Ny episode av Det alle snakker om med Siri og Kim.
Husker ikke Britney Spears før hun fikk menstruasjon? Eller? Da var hun også bare søt, helt til hun bare boom, fikk pupper
og mens, så ble hun sprengkått.
Britney Spears startet sin karriere med Hit Me Baby One More Time I skoleuniform.
My loneliness.
Nei, det der jo Metallica-varianten.
Hør Det alle snakker om, gratis der du hører podcast.
En mørk januarkveld I 1983 setter Steven seg ned for å drikke på en pub I London. Den unge mannen har det ikke så bra med seg selv. Noen dager I forveien hadde han prøvd å ta sitt eget liv. Håndleddene hans vitnet om det mislykkede forsøket. Han trakk genseren godt over for å skjule kuttene og begynte å drikke. I kveld ville han bare glemme. Senere møter han en eldre, charmerende mann og de finner tonen. Stemningen flørtende og begge ganske fulle. De ble enige om å dra et sted for å fortsette festen der. De drar hjem til den eldre mannens loftsleilighet til Cranley Gardens. Steven synes at det lukter ganske stramt der, men glemmer det raskt. De hører på plater og koser seg. Etter hvert sliter Steven med å holde seg våken. Loftsleiligheten blir tåkete. Han sovner til slutt I en lenestol. Den eldre mannen blir stående og ser på ham. Beundrer hans skjønnhet. Noen uker senere blir en rørlegger tilkalt til Cranley Gardens. Det var visst problemer med et tett toalett hos en av beboerne. Folk blitt så løsslupne med hva de trekker ned I do, tenkte rørleggeren. Mens han gikk mot kumlokket hvor blokkasjen sannsynligvis lå. Da han åpnet lokket, ble han truffet av en illeluktende stank midt I nesebordene. Noe dødt, tenkte rørleggeren umiddelbart. Trolig en rotte. Og på lukten og dømme som hadde vært en skikkelig sværing. Men synet som møtte rørleggeren var ikke en rotte. Det var likene til flere unge og ulykkelige menn som lå partert nede I kummen. Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen.
Hei, Jonas.
Hei, Susanne. Du nevropsykolog, du spesialist I voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
Det gjør jeg, vet du.
Og I dag så skal vi snakke om noe så sjelden som en mann som blitt kalt Storbritannias Jeffrey Dahmer,
ja.
Og som har norske aner.
Ja, har alt det fine kom fra Norge. Nei, Vi har jo snakket om noen andre flotte folk som kom fra Norge også.
Ja.
Ja.
Men det jo litt sesong. Gøy at vi på en måte kan claime slektskap til en seriemorder av den rangen her.
Ja, det synes jeg.
For dette jo på en måte helt I toppskiktet hva gjelder seriemordere.
Det det, absolutt.
Men også ganske ukjent.
Ja, det var et navn jeg ikke visste om før jeg begynte å gjøre litt research og søke litt på noen som på en måte var litt nærmere hjemme da.
Ja.
Så dukket han opp da, og det, jeg synes jo det, han veldig interessant. Så dette blir spennende.
Dette blir spennende. Aller først litt mer info om Dennis Nilsen.
Yes.
Dennis Nilsen ble født den 23. November 1945 I Fraserburgh I en liten by I Skottland. Hans far var norsk krigsveteran fra 2. Verdenskrig, og den skotske moren var husmor. Faren viste lite følelser overfor Dennis og hans to søsken. Moren kunne være kontrollerende, men Dennis hadde et nærere forhold til henne. Foreldrene skilte seg da Dennis var svært ung, og moren ble igjen med barna. Dennis ble svært knyttet til sin bestefar, men da han var 5 år døde bestefaren på Nordsjøen av hjerteinfarkt, noe som senere skulle vise seg å påvirke hans syn på død og kjærlighet. I barndommen hadde Dennis få venner og var ofte mobbet. Etter skolegangen begynte han å jobbe. I 11 år tjenestegjorde han I det britiske militæret, der han blant annet jobbet som kokk. Senere jobbet han kort som politi. Han bosatte seg etter hvert I en loftsleilighet nord I London, Cranley Gardens. Etter at en nabo hadde ringt rørleggeren angående tett avløp, ble det funnet flere kroppsdeler. Politiet oppdaget etter hvert at kroppsdelene kom fra Dennis sin loftsleilighet. Han hadde plukket opp unge menn på gata eller i barer og drept dem i leiligheten sin. Og etterpå skylte han ned kroppsdelene i do. Det antatt at han tok livet av 15 unge menn i perioden mellom 1978 og 1983. Han ble dømt for 6 mord og 2 drapsforsøk og fikk en dom på livstid. Dennis Nilsen døde i fengsel 12. mai 2018 av naturlige årsaker.
Ja da.
Ja da.
Ja da. Det er litt morbid liksom.
Det er
bare,
veldig morbid.
Vi bare kaster det ned i do.
Han bare kaster og spiller ned i do.
Ja. Ja.
Og ikke så veldig langtenkt, spør du meg da, men det skal vi komme tilbake
det
til.
Det skal vi komme tilbake til, Renia, med, ja.
Men aller først, faren hans er motstandssoldat som rømmer fra Norge til Skottland. Veldig kort så har jeg lyst til å snakke litt grann om nedarvede traumer. Jeg har hørt litt om det før, og så er spørsmålet til deg om det finnes nedarvede traumer, eller om det bare er noe vi tror, og hvordan det i så fall funker, altså... Hvordan noe traumatisk faren din kan ha opplevd kan påvirke deg biologisk, altså ikke miljømessig, ikke at han, det har skjedd noe med han som påvirker hans personlighet som igjen påvirker ditt miljø, men biologisk.
Biologisk, ja. Det jo et fenomen som heter epigenetikk, som er veldig fremme for tida, og det handler jo om forskning på altså hvordan adferd og miljø kan påvirke hvordan genene dine fungerer.
Ja.
Og genene spiller en veldig viktig rolle for helsen vår, altså hvordan vi utvikler oss, og hvilke egenskaper vi har, og miljøet du lever i, og hvordan du lever, med på å bestemme hvordan kroppen din utvikler seg og fungerer, så de på en måte en sånn samarbeid mellom kroppen og miljøet, og hvis dette da, altså de adferdsmessige tingene, det som vi opplever da, som du og jeg opplever, på en måte gjør noe med vårt biologiske materiale, eller genmateriale, så det jo det genmateriale vi fører videre når vi blir foreldre.
Mm.
Ikke sant? Sånn at da, hvis man da på en måte teoretisk sett litt sånn kan si at det har blitt et skadet gen da, av at far har vært utsatt for alvorlige krigstraumer for eksempel, så fører han det skadde genet videre. Utfordringen jo det skadde genet, for eksempel Dennis da, ville nok ikke gi seg uttrykk på samme måte i adferd som det har gjort for faren som har vært påvirket av disse traumene.
Nei.
Men det kan gjøre han sårbar for eksempel for utvikling av psykiske lidelser.
Ja.
Vi tenker jo veldig ofte på psykiske lidelser som genetisk, at det har en genetisk komponent.
Ja.
Og mye forskning handler jo for eksempel om å se på schizofrene. Om du har to, for eksempel tvillinger, og begge to blir schizofrene, så sier vi jo at det kanskje en veldig sterk genetisk komponent.
Mm.
Mens hvis bare den ene blir schizofren og den andre ikke, så sier vi at det kanskje ikke så stor genetisk komponent. Men hvis man går litt i dybden, så ser man kanskje at den andre utvikler en annen alvorlig sinnslidelse. Sånn at du er disponert for utvikling av sinnslidelser eller psykisk sykdom. Men ikke nødvendigvis schizofreni hos begge.
Mm.
Og de miljøpåvirkningene du har, kan gjøre at det ene utløses hos deg, og det andre hos den andre.
Ja.
Ja. Og det jo epigenetikk. Altså, ja. Det hvordan samspillet mellom genene dine, og den adferden og de erfaringene du gjør, som da de tenker kan påvirke oss biologisk, og faktisk føre til endringer.
Hvor hører alkoholisme inn i det her da? Fordi faren hans jo alkoholiker.
Ja, avhengighet jo arvelig. Og alkohol gjør jo noe med kroppen din.
Ja.
Ja, altså det påvirker jo fysiologisk, det skader jo hjernen din veldig. Hvis du drikker lenge nok, så får du jo en alkoholindusert demens, kan få det hvis du drikker i mange nok år og nok.
Ja.
Og du kan også få psykotiske symptomer, noe som heter Korsakoff-psykose,
ja.
Og noe som heter Wernickes demens.
Ja.
Men lenge nok alkohol fører nok også kanskje da til endringer i det materialet i kroppen din, som du da kan føre videre. Vi snakker jo også om avhengighet som en arvelig tilstand. Altså, det går i familier.
Ja.
Ja. Og da jo kanskje forklaringen epigenetikk, da.
Og så, han mener jo selv at han en gutt med problemer, som ikke blir sett.
Mm.
At han slet med elendig selvtillit fordi han var fattig. At han ble kalt en bastard. Fordi moren og faren, når de går fra hverandre, så får hun en ny mann og nye barn.
Mm.
Det ingen bilder av han som barn. Han mener at moren var emosjonell is mot han, og behandlet han annerledes enn de andre barna. Dette en seriemorder som maler et bilde av seg selv som offer som barn?
Ja.
For at, ja, du tror det?
Det i hvert fall ingen forskning som i sin tid, altså hvis man tenker på 80-90-tallet, så var forskningsmiljøet opptatt av det de kalte for kjøleskapmammaen. Ja. Kjøleskapmammaen var den kalde, distanserte mammaen som ikke klarte å gi følelsesmessig tilknytning og kontakt til barnet sitt.
Ja.
Det var en av flere forklaringer på eventuelt autismeproblematikk i sin tid.
Ja.
Det ikke sant.
Nei, det ikke det.
Nei. Men det klart at hvis du har vanskeligheter med tilknytning til din mamma, så får du en urolig utvikling i forhold til selvfølelse og selvtillit, ikke sant?
Ja.
Og du får ikke en trygg base å utforske verden utifra, så du vil kanskje føle at ting litt vanskeligere med relasjoner til andre mennesker, fordi du kanskje ikke har den riktige tilknytningen til mamma. Og det kan jo gå til henne han har opplevd og ikke fått det.
Ja. Det jo også gjort et intervju med henne etter han blir tatt.
Mm.
Og der synes jeg jo ikke hun virker så rar. Jeg synes ikke hun virker så kald. Jeg synes hun virker ganske vanlig.
Ja. Vanlig, ja. Ja.
Ok, faren drar fra dem, ikke sant? Men da knytter Dennis et veldig nært forhold til bestefaren sin, som fisker. Så, når han dør og får se liket, da han 6 år gammel, og det sier veldig mange at det endrer Dennis. Han blir stille, han blir innesluttet, han vil ikke ta imot affeksjon fra andre voksne.
Mm.
Og så får han vite det her at bestefaren har dratt til et annet sted.
Mm.
De forteller han ikke dette at bestefaren død, de sier bare at han har dratt til et annet sted.
Dette jo et traume for Dennis.
Ja,
ikke sant? Det jo et traume. Og når du 6 år, og hvis du skal se bestefaren din ligger i kista, så skal du i hvert fall få forklaring på at han ikke et annet sted.
Nei.
Det sier jo litt om at de ikke har klart å forklare en 6-åring hva som har skjedd. Mm. Det de har gjort jo å indusere en fantasi hos dette barnet. Ja, han ligger der i kista, men han fortsatt en annen plass.
Mm.
Og det er jo det Dennis tror.
Mm.
Ja. For han, du skjønner jo kanskje ofte ikke noe om døden når du 6 år.
Nei.
Nei. Så de har nok bommet litt i forhold til hvordan de forklarte det, og at han da egentlig har fortsatt kanskje å tenke at bestefar egentlig lever i en eller annen plass, men han vil ikke være sammen med meg.
Ja.
Så det jo enda en person som ikke vil ha noe med han å gjøre. Så han føler seg jo på en måte ikke ønsket, hverken hos bestefar eller hos mamma, som de to primære omsorgspersonene. Så at det blir en eller annen form for skjevutvikling der, det vil jeg jo tenke at det godt mulig.
Og så det også sånn, Dennis Nilsen han skriver jo en biografi når han sitter i fengsel, og i den biografien så sier han jo at bestefaren hans var pedofil og forgrep seg på han.
Mm.
Det vil jo også ha mye å si. Og det vil jo også kunne føre til at han blir stille og innesluttet og kanskje ikke vil ta imot affeksjon fra andre voksne.
Ja, men begynte det etter at han begynte å være sammen med bestefaren, eller var det når bestefaren døde da? At han ikke ville ha noe med andre?
Nei, det var når han døde.
Ja,
ja.
Ja, for det, ofte så det jo sånn at hvis man da i en situasjon hvor man pågående blir utsatt, så vil jo sånn adferd kanskje beskrive hva som skjer med deg.
Mm.
At du blir innesluttet og ikke vil at noen skal ta på deg og ikke klarer å relatere helt til andre. Men hvis den personen dør som utsetter deg for dette her, og du føler at det kanskje var feil å bli utsatt for, så ville du jo ha noen andre følelser kanskje. At du kanskje heller i motsatt ville blomstre, føle deg trygg.
Ja.
Ja, i den andre veien da.
Ja, spørsmålet om man for ung til å skjønne og klare å rasjonalisere rundt de tingene her da.
Adferden du ville se hos barnet jo kanskje at han da ville ikke ha så høyt stressnivå, fordi at han ikke da var utsatt for dette her jevnlig, og at han egentlig ville roe seg ned, men det jo motsatt.
Ja.
Han egentlig utvikler jo stress og utvikler jo vanskeligheter etter at bestefar dør, hvilket betyr at han da mest sannsynlig har hatt en god tilknytning til denne bestefaren, og så har han mistet en bestefar, og så det sorg.
Men du pleier å si til meg at det veldig få som lyver om overgrep i
tillader. Ja, men han kan godt ha forgrepet seg.
Ja.
Men Dennis var vel kanskje ikke gammel nok til å forstå at det var galt.
Nej, ikke sant, så det trenger ikke å innebære nødvendigvis en dårlig Nei. Relasjon der og
Nei,
da.
Nei, og det jo ofte noe av den skammen og skylda som de som voksne bærer på, jo nettopp at de var små, det føltes godt, det var en god følelse, det var en trygg følelse, og så når du blir litt eldre så skjønner du at det den voksne personen har gjort mot deg, det var ikke riktig.
Nei.
Og så blir det voldsomme konfliktmessige følelser inni deg knyttet til det.
Ja.
For egentlig så var du jo glad i og følte trygghet. Og det sier jo samfunnet at det skal du jo ikke føle for denne personen.
Nei.
For den personen har jo ikke vært snill med deg.
Nei.
Nei. Men det må du bli litt eldre enn 6 år for å skjønne.
Ja.
Ja. Så det, kan, det helt plausibelt at bestefar kan ha gjort det, men, eller altså at man kan ha følt på det da.
Ja. Dennis Nilsen skjønte jo veldig tidlig at han var homofil. Han skammet seg veldig mye. Han følte seg underlegen andre. Han ble mobbet, han ble kalt dame. Det også ting som må ha påvirket utviklingen hans.
Det klart at det påvirker. Altså hvis du har hatt mange år med mobbing over tid, og særlig da med det med identitet og kjønnsidentitet, som jo fryktelig viktig i puberteten og i ungdomsalderen. Sant? Så hvis du da blir mobba for det, det jo mange som har hatt det kjempevanskelig i den perioden han vokste opp.
Ja.
Ikke sant? Og i den perioden han vokste opp var de jo også veldig redde for dette med HIV, AIDS, altså det, folk var jo redde for de som var homofile.
Ja.
Altså det var jo ikke bare de som på en måte var redde i sitt miljø for å få dette her, men folk var jo livredde for å få det bare ved å ta på mennesker som var homofile, som jo var helt feilslått, holdt jeg på å si. Ikke sant? Men da kommer, det jo ikke veldig lett å komme ut med hvem du er, når samfunnet har den redselen for deg da. Og dessuten så var det jo på 80-tallet så var det jo en psykiatrisk diagnose som du skulle få behandling for.
Ja.
Ja.
Han begynner å jobbe som kokk i Hæren. Her er det litt rare ting vi må prate om. Det første gang han har sitt eget rom. Han klær seg naken. Han tar talkum på kroppen. Og så ser han på seg selv som død. Hva det som skjer her? Det en eller annen sånn fetisjering av død.
Av død?
Ja.
Ja.
Hva handler det om?
Nei, altså jeg tenker at han ble seksuelt tilfredsstilt.
Men hvorfor av døden?
Nei, altså det er en fetisj som alle andre, altså røde sko da, som jeg har snakket om før.
Ja.
Ja.
Det er bare altså, en ting, liksom.
Forstyrrelse i seksuelle objektvalg, er ikke det det så pent står i det journalsystemet, nei, i men, diagnosesystemet vårt?
Men mann i gateteorien her da, er det liksom dette at han har hatt et forhold til sex han ikke har skjønt med bestefaren sin, og så har han dødd, og så er det der det kommer av, eller... Det er også en historie om at han dro ned til kaja hele tiden for å se etter bestefaren sin.
Og det kan jo være reelt.
Ble tatt av bølgene, dratt ut, holdt på å drukne.
Mm.
Og da følte han en sånn eufori når han holdt på å drukne. Så
kanskje
den
han da
følelsen,
var på vei til bestefar?
Ja, det er den følelsen han på en måte jager etter, den der død-følelsen.
Ja. Og at det har skjedd en eller annen form for forvrenging i forbindelse med at bestefar dør. Fordi at hvis de sier til han at han har bare dratt en annen plass, så kunne jo Dennis ha tenkt at han var på havet. Og at det å gå ned til havna var jo på en måte å stå og se etter bestefar.
Ja.
Fordi at han er jo der ute en plass. Ingen har forklart meg at han er død, men han er jo der ute en plass. Han har bare dratt en annen plass.
Ja.
Og dit vil jeg også.
Ja, og så er det dette med, han blir så opptatt av paralyserte kropper.
Ja, men altså bestefaren var jo stiv da.
Ja.
Ikke sant? Når du ser en person i en kiste, så er det jo ikke akkurat levende i kroppen sin og bevegelig og...
Nei.
Ja, så hvis den teorien skal holde, så må det jo handle noe om at det han har sett i den kista... på en måte har gjort at det har blitt helt gærent for han.
Ja.
Men han begynner jo ikke med dette her før han er voksen.
Nei, han gjør ikke det. I hvert fall ikke som vi vet om.
Nei.
Men det er jo dette, han
er late bloomer, er det ikke det vi kaller det?
Jo, og det pleier jo du å si til meg at folk begynner
det
veldig sjelden.
Det er ikke det sånn det er, Nei. Vet du.
Men for det er jo dette her.
Men han kan jo hende at han ikke ble oppdaget før han var i militæret, at det var beskrivelser av det. Altså, at han har gjort dette her, hjemme på gutterommet og begynte å eksperimentere i ungdomstida, det tenker jeg er mer plausibelt enn at det plutselig dukker opp når du er i militæret.
Ja, altså det eneste må jo være at dette er første gang han får et eget rom. Dette er første gang han ikke deler rommet.
Ja, og da kan han på en måte leve ut fantasiene sine.
Ja.
At dette kan ha vært på fantasinivå, og så lever han ut fantasiene sine når han får være alene da.
Ja.
Selvfølgelig. Det kan ha noe med sakene å gjøre.
Og han får også tak i et kamera, og så får han andre soldater til å ligge livløse, og så tar han bilder av dem.
Seksuell stimulering. Ja. Det jo nekrofilien som...
Ja, for det jo, han blir jo senere nekrofil, da, men her liksom begynner det.
Ja, jeg tenker at dette starten. Og så utvikler det seg.
Ja, fordi
for
så...
seksuell tilfredsstillelse av døden, da. Altså å se døde mennesker og se seg selv som et lik, for eksempel.
Ja.
Så det må jo gi han en god følelse.
Og så det også, det et eller annet her med kontroll, ikke sant? Ja. Han har jo en kjæreste på et tidspunkt, men det funker ikke, og grunnen til at det ikke funker jo fordi Dennis har et sånt kjempekontrollbehov. Og det kan man også se, det finnes noen videoklipp.
At det veldig spesielt.
Ja.
Det han holdt på med, og det han poserer på en måte, ønsker at han skal posere, han forteller han hva han skal gjøre, rettleder han, og han har filmet seg selv i den prosessen.
Ja.
Ja, veldig annerledes enn andre vi har snakket om, synes jeg.
Ja, altså det et veldig tydelig kontrollbehov her.
Ja.
Og det for meg så føles det som om det henger sammen med dette ønsket om en sånn livløs kropp som du på en måte bare gjør hva du vil med.
Hva du vil med. Og det er jo det han gjorde. Han drepte de jo, og så hadde han jo sex med den livløse kroppen.
Ja.
Da kunne han jo gjøre som han ville.
Ja.
Ja.
Og så jo dette nok en gang en seriemorder som... Vi har pratet om før da, han velger rett og slett en utsatt gruppe. Han velger hjemløse, unge, arbeidsløse gutter.
Mm.
Visste at de ikke ville bli savnet.
Mm.
Visste at det var folk som var ute etter et sted å sove.
Mm.
Mat.
Men han holdt jo på denne ene kjæresten i en god stund.
Ja, et år eller noe sånt.
Ja.
Ja.
Ja, det jo i hvert fall bedre, det jo i hvert fall mer enn en helg da.
Ja.
Ja.
Og så går jo denne kjæresten fra han rett før julaften. Og så blir han så deprimert over det at det første mordet hans kommer jo rett etterpå.
Mm. Og da vel drapet en sånn tanke om at nå skal jeg skaffe meg en som skal være her sammen med meg.
Ja, det spørsmålet da. Det 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 handler om?
Ja, tror ikke det.
Du tror ikke det aggresjon liksom,
over å bli forlatt? Nei, jeg tror han har forlatt meg. Ok, da må jeg skaffe meg en. Han, han lever, han forlater meg. Sannsynligheten for at den neste mann forlater meg er ganske stor. Ok, da må jeg drepe de da.
Ja.
Ja. Og så jo problemet jo at det skjer jo noe i en forråtnelsesprosess, så han kan jo ikke beholde de så lenge. Så han må jo da skaffe seg nye.
Ja.
Så han må jo kvitte seg med de før de går i oppløsning. Og da skiller han de jo ned i doda.
Til slutt.
Til slutt.
Vi skal prate litt mer om det, fordi han gjør ganske mye med de likene, faktisk.
Mm.
Men også snakke om MO-et hans. Altså, han dreper jo i intens rus, da. Han drikker
veldig mye, drikker
dritings,
alkohol. Ja.
Tar de med hjem, de hører på musikk. Og så sier han selv, så våkner han opp med et lik i leiligheten. Han husker liksom ikke å ha drept dem, han husker ikke hva de heter, ikke sant? Han
Nei.
Trodde han
hadde... Og det jo alkohol, altså hvis han har drukket veldig mye alkohol, og det står jo noe om at han drakk veldig mye alkohol, men han for ung til å på en måte skylde på en eller annen form for alkoholskade i hjernen som har blitt påført han over tid.
Ja.
Men det jo veldig mange som sier blackout når de drikker for mye alkohol.
Men vi har jo snakket om dette litt før, ikke sant? Vi har en episode om Luis Garavito i denne sesongen. Hva det som skjer med de menneskene? De mister på en måte hemningen når de drikker, ikke sant?
Ja, impulskontrollen, altså blir jo, altså alkohol jo en substans som gjør at du blir mer impulsiv, klarer ikke å tenke helt over konsekvenser.
Du blir liksom en annen person.
Ja, ja, og blir mer tryggere på seg selv. Og det kan jo også være noe han Dennis drakk for å føle at han var som alle andre, at han klarte å være sosial, for eksempel, at det var eneste måten han klarte å være sosial på.
Ja.
Det jo mange som sier det, at de må drikke eller må ruse seg på et eller annet for å kunne klare å være sosial da, og ha en sosial samhandling med noen andre.
Men hvem det de blir? Altså, hva det som skjer?
Det blir jo ikke noe annet enn at de trekkene som legger en demper på deg, blir på en måte borte. Altså, du tør mer, ikke sant? Du tør å si mer.
Ja.
Du tenker ikke helt over konsekvensen. Vanligvis er du dempet. Sier til deg selv, ja, men jeg kan ikke si sånn, jeg kan ikke gjøre sånn, det tør jeg ikke gjøre.
Mm.
Alkoholen tar vekk den da. Ta vekk den der stemmen som dette tør jeg ikke å gjøre.
Jeg tenker på, vi snakker om enkle bytter, ikke sant? Det har vi pratet om før, at du velger på en måte marginale grupper.
Mm.
Så tenker jeg her også, det noe med at han kanskje slipper unna på grunn av legningen sin? For en ting at de blir ikke meldt savnet, men det jo heller ikke så mange som tør å anmelde.
Mm.
Det jo et tilfelle her hvor en ung gutt rømmer hjem til familien sin, sier hva som har skjedd, at han holdt på å bli drept, men familien velger å ikke anmelde, fordi de vil ikke at det skal bli offentlig kjent.
Men jeg tror han vitnet i rettssaken til slutt, gjorde han
til
ikke
slutt,
det? Til slutt så vitnet han i rettssaken og kom frem. Mm. Ja.
Men han gjorde ikke det underveis.
Nei.
Og hva med det her at han brenner lik I hagen I første leiligheten?
Mm.
Det synes jeg, jeg tenker at det føles som en mangel på impulskontroll eller lite gjennomtenkt. Altså, jeg tenker at lukten eller liksom...
Kjøttlukt.
Ja, men... Tror du ikke folk liksom...
Nei, Gud vet, altså. Nei, det jo en måte å kvitte seg med like på, da. Ja. Og det klart at, det vil lukte I omgivelsene, men det var jo ikke så lett for folk å kanskje se hvor det kom fra, fordi at det var bare han som hadde tilgang til den hagen bak der. Den var ja. En sånn der avlukke med høye gjærer og noe sånt, sånn at han følte nok at han var litt beskyttet. Så jeg ville jo tenke at det var gjennomtenkt. Ja. At det jo ingen som kan se inn bak disse gjærene her sånn.
Nei.
Og jeg kan jo like gjerne stå her og grille.
Ikke sant? Folk kommer til
at... Litt makabert, men altså...
Jeg skjønner at du mener at de ser ikke hva det Nei. Så det kan unnskylde den lukta med noe annet på
ja.
Måte.
Ja, ja så jeg tror ikke det var irrasjonelt I det hele tatt. Jeg tror det var helt rasjonelt. Men så fant han jo ut at det ikke funket, og så gikk de ned I do I stedet da.
Ja. Han jo også gammel politibetjent.
Mm.
Tror du at det derfor han kommer unna med det? At han bedre på det fordi han liksom kjenner til den andre siden?
Ja, selvfølgelig. Altså, og han jo vært militær, han kjenner jo til helt sikkert litt sånne systemer
ja.
For hvordan de jobber, hva de gjør, sånne ting.
Mm.
Så vil jeg jo tenke at han var jo, men han var ikke politi så lenge.
Nei.
Han var, og så var han sånn, bare sånn gatepoliti, var han ikke det, som gikk sånn patrullerte gatene sånn på
Jo, det en kort
beina.
Periode.
Ja.
Og, ja.
Men det klart at du blir jo kanskje litt kjent med politiet da, som arbeidsinstans.
Ja.
Ja, og kjent med litt sånne rutiner, hvordan jobber de. Så det kan jo, altså jeg oppfatter jo at Dennis var svært manipulerende og kontrollerende og klarte å skaffe seg oversikt, og derfor han klarte å gjøre alt dette der.
Ja.
Og det klart at han kan ha brukt den perioden som research til hvordan de holder på. Hvordan skal jeg komme meg unna om ting?
Og så synes jeg også den perioden I politiet og måten han slutter på, det sier noe interessant om på en måte han som person. Fordi han mener jo selv at når han sluttet I politiet så prøvde de veldig å overtale han til å bli værende og sa masse om at han var så god og sånn, mens de I politiet som var der på den tiden de sier at de la så vidt merke at han ble borte
ja. Og det hans grandiositet og hans storhet og hans egen tanke om hvor viktig han
ja.
I alle sammenhenger, uansett jobb om det var militærtjenesten om det var kokkejobben eller noe, så ville han tenke at han var best og det var han som hadde styringen på det meste
ja.
Ja. Han var jo en sånn type som kanskje aldri ville innrømme at han fikk sparken et sted for eksempel, han slutta selvfølgelig på eget initiativ
ja, ikke sant, og de hadde egentlig lyst at han skulle bli værre
ja, 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 alle ville jo det, for han gjorde en så god jobb ja. Han gjorde en mye bedre jobb enn alle de andre
Nettopp.
Svært isosialt
ja,
ja.
Og M.O. Her har jeg hengt meg opp I en ting, modus operandi. Han ja. Bruker kveling, og han bruker drukning.
Mm.
For det første. Både John Wayne Gacy og Jeffrey Dahmer, de har samme type offer, og de har samme type mordmetode. Mm.
Kanskje han hadde noen idealer?
Enten så har han idealer, så tenker jeg, hva det som felles for disse tre? Altså, hva det med liksom drukning og kveling som...
Den der drukninga kan jo I forhold til Dennis da, så tenker jeg at den drukninga kanskje handler om bestefaren da hvis ja. Man skal dra det så vanvittig langt det ikke sikkert ja. Det går an da
eller den gangen han holdt på å drukne selv
eller
da,
den gangen han holdt på å drukne selv og at, at det kan være litt sånn type sadomasochisme ut og går her med kvelning og drukning
ja.
Og at det skjer, en seksuell akt samtidig
Ja.
Som du drukner noen, eller at du kveler noen,
ja.
Eller gjør begge deler, holdt jeg på
det. Ja, for det også felles for alle tre.
Ja.
Det liksom seksuelle ja. Akter, og så det alkohol inn I bildet, ja. Og så...
Og da det jo, da det jo en sadomasochistisk handling, kanskje.
Ja.
Ja, og så det jo, det heter noe spesielt, når du nesten kveler noen, og så får du utløsning knyttet til det. Men det husker jeg ikke hva det heter.
Ja, jeg skjønner. Det sånn som veldig populært I amerikanske tv-serier, føler jeg.
Ja.
Der dette ofte ting at folk som liksom kveler seg selv med slips og sånn.
Ja.
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 Jeg vet ikke hva det heter heller, men...
Det en sånn, for å få en sånn seksuell utløsning på en måte.
Ja.
Det kan jo hende at hans måte å få den seksuelle utløsningen på, da å kvele og drukne andre.
Ja.
Ikke gjøre det på seg selv, men bruke den andre parten til å få den seksuelle utløsningen da, som han ikke klarer å få ellers. For det jo det de... Det jo det han må da gjøre for å få en seksuell utløsning, jo da å kvele og drukne ja. En person.
Og så har han et veldig rart forhold til de likene etter at han har drept offrene sine. Et av likene sitter han jo og ser på TV med. Han lar det sitte I en stol I 2 dager. Dekker det med talkumpulver, og så... Altså, han dekker det med talkumpulver, og så det jo... Han onanerer jo på det, altså han liksom har sex med det.
Ja, han bruker jo det som stimulering.
Ja. Ja. Men hvorfor han på en måte vil leke da I anførselstegn med like? Hva det som så tilfredsstillende med disse døde kroppene? Det den røde skoa igjen?
Han jo nekrofil, da. Men hvis vi skal prøve å forklare hvorfor han har utviklet nekrofili, da,
ja.
Så har vi jo på en måte vært innom denne bestefaren. Altså, vi startet jo med bestefaren som en mulig forklaring på hvorfor han utviklet en annen type adferd ganske tidlig I barndommen, og kanskje det var starten, da.
Ja.
På det avviket som man da ser når han blir eldre.
Ja.
Og som man jo da tør å leve ut etter hvert som du da får en moden seksualitet da.
Ja.
Så tør man jo gjøre mer I forhold til seksuell akt også, når man blir voksen og moden.
Ja, for det jo noen av disse likene han har så lenge som I 2 uker og sånn, før han liksom kvitter seg med de.
Ja.
Og når han først kvitter seg med de, I anførselstegn,
ja.
Så gjemmer han de jo under gulvet, for eksempel.
Mm. Det det jo mange andre som har gjort, og de har jo ikke noen andre steder å gjøre av de.
Nei, det også litt John Wayne Gacy, ikke sant?
Ja.
Men da lever du I den lukten hele tiden, og det skjønner ikke jeg.
Nei, hadde vi ikke en dame også da, som putta en del lik under gulvplankene?
Tenker du på hun som putta det I hagen?
Hun, ja, hun hadde jo det under gulvplankene først.
Ja.
Ja.
Ja, så det jo kanskje en måte på en måte...
Det en måte å bare få gjemt det, det unna på. Og samtidig så kan det jo også være litt sånn at du vet at de der, så det kan på en måte stimulere deg litt grann det også. At du vet at de ligger der under gulvet da.
Ja.
Men det blir jo en voldsom lukt som må bort etter hvert, og derfor så begynte han vel å putte de I noen deler, eller kutte de I noen deler,
ja.
Og putte de I do da.
Ja.
Ja, det var jo ikke så lurt.
Det var ikke så veldig, veldig lurt.
Nei.
Fordi det som skjedde jo at det jo faktisk sånn at det kom en rørlegger dit, rett og slett, så og fant likdeler. Da kom det politi, og da gjør han noe ganske spesielt. De kommer inn I leiligheten, de lukter med en gang, her det lik. Putter han inn I politibilen og sier hvem det der oppe, hvor mange det der? Og han sier, nei, hva det de sier?
Han sier at det vel 2 eller 3 lik, eller 2 eller 3 saker som vi undersøker å ha på det, og hvorpå han da snur seg til den politimannen og sier, ja, det I hvert fall 15 eller 16.
Nettopp.
Ja.
Ja.
Han supergrandig også, skikkelig høy på seg selv. Han jo stolt av verket sitt.
Men hvorfor tror du han sier det? Det fordi han tenker, dette ikke noe vits, jeg kan bare tilstå, de kommer til å finne uansett, eller det skryting?
Ja, skryting.
Det skryting,
jeg, ja. Synes jeg opplevde han som ja, skrytende stolt av det han hadde gjort, litt sånn...
Ja.
Han virket ikke noe sånn veldig sånn resignert, eller...
Nei,
ikke noe.
Men så plider han jo not guilty, da. Det lite rart. Du sier til politiet, jeg har 15-16 lik liggende der oppe, men jeg ikke skyldig.
Han tenker jo på en måte at det jo bare noe han var nødt til å gjøre. Han jo ganske empatiforstyrret. Han har jo ingen følelse for hverken
for de
han har drept, eller familien til de han har drept, eller de følelsene som andre kan ha.
Hva med det at han skriver sin egen autobiografi, da?
Ja, ja. Hvem gjør ikke det, da? Har vi ikke snakket om flere her, da, som har tjent penger på biografiens innhold, til jeg på å si?
Jo. Vi prater jo om Jack Unterweger I denne sesongen.
Ja.
Han gjør jo det samme.
Ja, også John Wayne Gacy, han skrev vel, eller han skrev kanskje ikke, men han ble jo intervjuet av veldig mange medier, ja. Og fortalt om seg selv.
Men han mener jo,
så altså... Så de har jo et oppmerksomhetsbehov, det jo en måte å vise seg frem på.
For Dennis Nilsen, han mener jo at han begynner å reflektere over livet sitt I fengsel. Han
ja, ja.
Får fri tilgang på marihuana, ikke sant? Han spiller keyboard og musikk. Det masse lydopptak av han, hvor han liksom prater med seg selv og litt morsom. Og...
Mm.
Men hvorfor tror du han vil skrive historien sin? Det for å manipulere folk? Sånn som hos Jack Unterweger, da, at han tenker at hvis jeg kan skrive denne boka og folk finner ut av det, så kanskje jeg klarer å lure dem
lure,
til å tro.
Liksom. Litt til å tro at det gjelder meg. Ja. Han fremstår jo på en måte ikke som om at han skal lure seg til å få noe mildere straff eller noe sånt. Det virker som om han egentlig har et sånt type ekte ønske om å bare skrive om seg selv og for at han skal få oppmerksomhet. Noen skal kjøpe boka og lese om han.
Ja.
For da kan han på en måte sole seg I den glansen også.
Ja.
Ja, det jo grandiost. Altså stormanns galskap, som vi sier på norsk, da, eller grandiositet.
Ja.
Det føyer seg jo inn I... narsisistiske trekk kanskje og det at du dreper så mange det betyr jo nesten helt automatisk at du får en dyssosial personlighetsforstyrrelse
ja.
Han jo ikke på plass
Nei.
Verken med hvordan han relaterer til andre mennesker eller døde kropper.
Nei. Mm. Helt på tampen så tenkte jeg vi skulle spørre bare akkurat hvorfor, for i denne perioden her, så det ganske mange homofile seriemordere. Mm. Hva det liksom med den perioden? Det å vokse opp i all den skammen og undertrykkelsen og...
Det kan godt hende.
Og det selvfølgelig som jeg pratet om før, da, at det en marginal gruppe som rett og slett bare ikke får noen oppmerksomhet fra politiet.
Mm. Mm.
Dette jo noe de prater om også nå med andre grupper. Altså, det har kommet en serie på Netflix om den Gabby Petito, har du sett den? Det en jente som ble drept av kjæresten sin.
Ja, jeg har begynt å se på han. Hvor han blir, altså han utsetter henne angivelig for vold, eller hun, han litt eldre, de drar av gårde på den der bobilen.
Nettopp.
Ja.
Og der også prater de om at den saken fikk masse oppmerksomhet, ikke sant?
Mm-hmm.
Og hun ble jo tatt, han ble jo tatt, eller han døde jo da til slutt, men spoiler for liksom...
Nå var det jo veldig spoiler da, for jeg har jo bare akkurat begynt å se på den.
Uffe, beklager.
Sorry.
Men der også snakker de om at det masse andre, for eksempel kvinnelige urinvånere, som har forsvunnet, men som aldri, de sakene blir aldri tatt opp.
Mm-hmm.
Så det jo liksom også hvor ressursene brukes da. Mm-hmm.
Og det har jo generelt sett vært brukt lite ressurser på grupper som ikke så store, som ikke har så stor betydning for det store bildet da.
Ja.
Og så når det kom til USA på den tida her, så var jo rett og slett holdningen at om en av de om 3-4 homofile dør, spiller jo ikke noen rolle. Det gidder vi ikke å bry oss om.
Nei.
Fordi at de fleste var jo redde for De var redde for AIDS, redde for HIV,
ja.
Sant? Og de var jo smittebærere, ikke sant? De blir jo sett på som en veldig, veldig utsatt, altså en sånn, altså utkast ut på utsida. Vi kaster deg ut bare, vi vil ikke ha deg her.
Ja.
Og det klart at politiet gidder jo ikke bry seg om det da, de har andre ting å ta seg.
Ja.
Ja.
Ok, med det, vi skal gå på en avslutning.
Den god.
Vi har pratet om Dennis Nilsen.
Mm.
Han blir jo kalt Storbritannias Jeffrey Dahmer.
Ja.
Det jo ikke uten grunn.
Nei, ikke uten grunn. Nei, det jo absolutt sammenlignbart, det han holdt på med.
Ja.
Ja.
Det jo litt ekstra gøy at han har norske aner.
Ja, jeg synes det. Ja.
Her du en litt enklere nabotest da, faktisk. Ja. Fordi her lukter det vel...
Ikke så veldig godt.
Nei.
Nei.
Og han kjempealkoholiker og har med nye folk hjem hele tiden, og det må jo være ganske mye.
Tror jeg rødflagget ville gått opp ganske fort.
Ikke sant?
Ja. Ville bedt han å flytte, kanskje.
Ja.
Men det er jo ikke sikkert at jeg ville tenkt at han var seriemorder allikevel.
Nei.
Altså,
nei.
Han var jo egentlig en pen mann som var omgjengelig og... Altså, du jo ikke fast et sted i 11 år i militæret hvis ikke du en forholdsvis omgjengelig fyr. Eller altså, ikke nødvendigvis i militæret, men på samme plass.
Ja.
Ja. De som litt mer uspiselige, de har jo en tendens til å skifte litt oftere.
Ja.
Steder hvor de treffer mennesker.
Ja.
Men han holdt seg jo på samme sted, så kanskje jeg hadde glippet litt, men etter hvert så hadde jeg vel kanskje ikke glippet i det hele tatt.
Nei.
Nei.
I neste episode så skal vi prate om Jean-Claude Romand, en fransk seriemorder som også var en bedrager, som utga seg for å være lege i Verdens helseorganisasjon i 18 år.
Og hvordan i verden klarer man det?
Nettopp.
Det håper jeg vi klarer å finne litt mer ut av. Altså, hvordan kan du klare å være en lege og jobbe som en lege og egentlig faktisk ikke ha medisinsk kompetanse?
Nettopp. Og hvorfor når man først blir oppdaget? Hvorfor dreper man foreldrene sine og kona si og barna sine?
Mm. Ja.
Ja.
Hva har skjedd med han da? Psykologisk sett så blir jo det kanskje litt spennende å dykke inn i.
Det gleder jeg meg til du skal forklare meg.
Ja, for jeg har jo svar på alt.
Sånn skal det være.
Ja.
Med det, Susanne, tusen takk for i dag.
Takk for i dag, Jonas.
Og tusen takk til deg som har lyttet på. Hvis du liker podcasten, gi oss en rating der du hører på, fortell om den til en venn, og så høres vi igjen neste uke. Ha det bra.
Ha det.
Innsiden av Psykoda produsert av Monster for Bøe Media. Produsent Felix Sullivan. Lyddesign og musikkomposisjon ved Espen Rogne. Research av Ine Werner og Jenny Rødahl. Eksekutiv produsent i Monster Vibeke Rolland. Og eksekutiv produsent i Bøe Media Øystein Weber.
Claes Olsson Kunderadio. Da kan vi informere om at årets solcellebelysning har kommet. Så grip sjansen til å fikse noen lyslenker I trærne, en lykt til sykkelparkeringen, eller å endelig få lys I hageboden. Velkommen til Claes Olsson Kunderadio.